Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов Ижевскінің 88-ші санлы мәктәбіндегі фажиғадан соң Удмуртия Республикасы башлығы Александр Бричаловқа қайғы ортақлашу телеграммасын жіберді. Ижевскі мәктәбіндегі фажиға турындағы хабар тітірендірді. Мәрхәмәтсіз хүжум арқасында балалар ғымыры үзілуін оңлау бигеректі ауыр. Бұл зур қайғы татарстанлыларны да бейтараф қалдырмады, дейді Татарстан Президенті. Республика халқы һәм шәхсән үземнең исемнән һәлак булганнарның гаиләләре, туганнары һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашам. Фаҗигада зыян күрүчеләрнең тизрәк саугуларын телибез, дип өстәде Рустам Миннеханов. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Ижевскида ату вакытында һәлак булганнарның туганнарының кайгысын уртаклашты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары һәм шәхсән үз исемемнән Ижевск шәһәренең 88-нче мәктәбендә булган фаҗигале вакыйгаларга бәйле рәвештә тирән кайгы уртаклашам, диелә Удмуртия Республикасы Дәүләт Советы рәисе Владимир Невоструев исеменә Республика парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җибәргән телеграммада. Һәлак булганнарның туганнары һәм якыннары белән бергә зур югалту кичерәбез. Зыян күрүчеләргә тизрәк саугуларын телибез. Бу матәм көннәрен сезнең белән бергә кайгырабыз, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Удмуртия Республикасында 29 сентябрьгә кадәр матәм игълан ителде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанның торак йортларына җылылык җибәрелә башлый. Шәһәрлеләр өчен җылылык белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча кайнар линия телефоннары эшли. Казанда яшәүчеләр торак коммуналь хуҗалык комитетына, ачык Казан системасына, район хакимиятләренә мөрәҗәгать итә ала. Исегезгә төшерәбез, җылылык системаларын эш режимына күчерүгә 2 атнага кадәр вакыт бирелә. Бу арада җылылык белән тәэмин итүне җайга салу һәм киләүчеләр алып бар. Хәзерге вакытта социаль өлкәдәге 461 объектта җылылык бар, шул исәптән 343 балалар бакчасында, 180 мәктәптә, 26 сәламәтлек саклау учреждениесендә. Республикабыз шәһәрләрендә һәм район үзәкләрендә ярминкәләр дәвам итә. Аларда сатыла торган продукциянең куркынычсызлыгына зур игътибар бирелә. Россельхознадзорның Татарстан идарәсе бүлек җитәкчесе Идрис Гатин сөйли.
Һәр бер шәһәрдә инде безнең Казаныбызда да, Шарлы, Түбән Камада да һәм башка зур-зур олы шәһәрләрдә, район үзәкләрендә һәр шимбәдә башлап бу 10 сентябрьдән башланды инде 24 декабрьгә хәтле ярминкәләр дәвам итәчәк. Ярминкәгә килә иң беренче чиратта бит инде һәр бер район монда авыл хуҗалыгы тармакларыннан җитештерелгән продукция белән сөт, сөт продукциясе һәм ит продукциясе беренче чиратта. Чөнки монда бәяләр дә юнерәк, әмма ләкин бу шушы ярминкәләрдә кайбер очраклар бик сирәк булса да документсыз килә, читтән килгәне. Шуңа күрә беренче чиратта ярминкәдә дә һәр вакытта карап, кайсы авылдан дигән кебек төбенә төшеп документын карар кирәк. Аннан соң сөт продукциясенә килгәндә без бит инде менә атланмай турында сөйлибез. Соңгы 3-4 елда бераз, конечно, бу яктан без теге пальмовое масло дибез бит инде, андый продукцияны кертермибез. Чөнки хәзер иң беренче чиратта һәрбер монда инде авыл хуҗалыгының крестьян фермер хуҗалыгында җитештерелгән продукциямы, аннан соң эшмәкәрләр җитештергән продукциямы, или шушы май заводларында, или ит комбинатлары дибез инде бу суя торган буйны пунктлар инде урысча әйткәндә эшкәртелгән һәрбер иткә Меркурий аша документ булырга тиеш. Һәрберсендә ветеринарный санитарный экспертиза үтәргә мәҗбүри. Шуңа күрә итне алган вакытта да аның клеймасы булырга тиеш. Беренче чиратта клейма күрсәтеп куялар инде. Һәрбер ярминкәдә безнең сотрудниклар дибез инде, инспекторларда, шулай ук дәүләт ветеринария берләшмәсеннән дә, аннан соң администрациядән дә, һәрбер районның, шулай ук авыл хуҗалыгы министрлыгыннан да һәрбер ярминкә площадкаларында төп куелган кешеләр бар.
1 октябрьдән 10 октябрьгә кадәр Казанда халыкара өлкәннәр көненә багышланган традицион өлкәннәр декадасы узачак. Бу көннәрдә пенсионерлар өчен махсус ташламалар гамәлдә була. Шулай ук эчтәлекле чаралар программасы планлаштырыла. Казанның торак коммуналь хуҗалыгы комитеты 1 октябрьдә пенсионерларга мунчаларда түләүсез мунча хезмәтләре күрсәтү эшен оештыра. Акция 5-нче, 9-нче, 10-нче санлы Левченко бистәсе һәм 12-нче санлы мунчаларга кагыла. Декада уақытында Қозанның туризмны үстіру комитеті ветеранларының іштимағы қаракаты активистлары үшін социалистик күн көріш музейіна, Қозан Кремліне, Татарстан Республикасы милли китапханасына экскурсиялары үштіра. Барлық гражданлық халі актларын тіркау бөлеклерінде олтын һәм бриллиант юбилярларыны құтлауға бағышланған тантаналы шаралар планлаштырылған. Әшәһәрнең гомуми белем бирү учреждениеләрендә 1 октябрьдә ялгыз пенсионерларга кулдан килгәнчә ярдәм күрсәтү буенча кешеләргә күңел җылысы бүләк итәбез. Сезгә бездән рәхмәт, изгелек эшләргә ашыгыгыз, ветеран Янәшәдә яши дигән акцияләр старталар. Шәһәр предприятиеләрендә, хезмәт коллективларында матди ярдәм күрсәтеп, ветераннарны хөрмәтләячәкләр. Үлкәннәр декадасы көннәрендә Қозанның барлык муниципаль музейларына үлкәннәр өчен бушлай керү оештырыла. Татарстан Республикасы милли музее үлкән яшьтәге кешеләр өчен тематик экскурсияләр, музыкаль лекцияләр, мастер-класслар, шулай ук театральләштерелгән костюмлы акцияләр белән язмышның гүзәл мизгелләре дигән махсус бушлай программа әзерләде. 1 октябрьдә пенсия таныклыгын күрсәткән пенсионерларның барысы да Қозан зоо ботаника бакчасына бушлай кералашак. Татарстанда курс Харби патриотик харакат базасында республиканың кибер куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча курс эшли башлады. Намуссыз хезмәткәрләр гаебе белән компанияләрдән мәгълүматлар таралмасын өчен DLAB системасына ихтияҗ арта. Мәгълүмати куркынычсызлык нигезләре база дәрәҗәсе дигән цифрлы белем бирү курсының максаты белем бирү учреждениеләре укучыларының һәм республика халкының цифрлы грамотлылыгы дәрәҗәсен күтәрү. Курсны тәмамлаганнан соң катнашучылар укыту нәтиҗәләре белән сертификат һәм мәгълүмати куркынычсызлык өлкәсендәге белем һәм күнекмәләрне яхшырту буенча шәхси тәкъдимнәр алалар.